ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
2020 წლის 25 ივნისი ალბათ დარჩება ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, როგორც უმძიმესი თვეებიდან თავის დასაწყევი ერთ-ერთი გზის დასაწყისი. ყველა დამეთანხმებით, რომ ამ დღის ენთუზიაზმი გაანელა სრულიად ახალგაზრდა ფეხბურთელის გიორგი შახარაშვილის ტრაგიკულმა ბედმა. მისი გუნდის, საბურთალოსა და თბილისის დინამოს, აგრეთვე ეროვნული ლიგის მესამე ტურის გუშინწინ და გუშინ გამართული მატჩებიდან მხოლოდ ბათუმის დინამოსა და თელავის შეხვედრაზე ვისაუბრებთ. გიაცანავა ბათუმელი ვეტერანი ფეხბურთელი.
განახლდა ეროვნული ჩემპიონატი და ბათუმის დინამო უმასპინძლა თელავს. თამაში სანამ დაიწყებოდა, 5 დუმილით პატივისცეს ახალგაზრდა სამწუხარო ტრაგიკულად დაღუპა ფეხბურთელს. და შემდეგ დაიწყო თამაში. თამაშზე რა შეიძლება ითქვას, სწრაფი გოლი გავიდა, ძალიან სწრაფი გოლი, პირველ ფუძე უკვე ბათუმი დაწინაურდა და თითქოს ყველაფერი იქეთ უნდა წასულიყო, რომ აგარჩი დიდი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ თელავმა მოახერხა ის, რომ არა მარტო შეტევები გაამწვავა, გოლი გაგვიტანა და დამსახურებული ფრენგი არა, მე ვფიქრობ, იყო მომენტები, სადაც თელავს გამარჯვება შეეძლო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან ამხელა პაუზა, ბიჭები მონაწრებული, თამაში, ცოტა ნერვიული თამაშიც იყო, შეტევები, მომენტები აქეთაც იქეთაც, თვალსაჩინოდ უნდა აღინიშნოს მეკარეების საუცხოო თამაში და მე ვფიქრობ, რომ შედეგი, რომელიც დადგა, სრულიად ლოგიკური იყო. ფრე, ალბათ უგება არავის არ აწყენდა, მაგრამ მოხდა ასე, რომ თამაში დამთავრდა ფრე. ნახოთ წინა კიდე ბევრი თამაში და მე ვფიქრობ, რომ ხარისხის გამოსწორება და ჩემპიონატიც უფრო დაძაბული და უფრო საინტერესო იქნება. მინდა ორი სიტყვით ვთქვა იმ დიდ მოვლენაზე, რასაც მთელი ბათუმი და მთელი აჭარა და სრულიად საქართველო ელოდება. ეს გახლავთ ახალი სტადიონი, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სულ მალე უნდა გაიხსნას ეს სტადიონი და ალბათ ძალიან კაი იქნება, თუ ესე დიდი მოვლენა და სანუკვარი მე ვიტყოდი მაყურებლების თანდასწრებით იქნება გულშემატკივრების, იმიტომ რომ ნებისმიერი სპორტი ზოგადად მაყურებლის გარეშე და გულშემატკივრის გარეშე არაფერი. ამიტომ მე ვიმედოვნებ, ისე როგორც ყველა ჩვენთაგანი, რომ საოც არის ლამაზი სტადიონი და ევრო სტანდარტების სტადიონი გაიხსნება და ჩვენ ამის მომსწრე და დამსწრე ვიქნებით ყველანი. და მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან ბევრი წლების შემდეგ ვეღებსა ეს სტადიონი ბათუმს, აჭარას, საქართველოს და მადლობა უთხრა ყველას, როგორც მთავრობას, ახლა ეს არ არის ისეთი სიტყვები, რომ ვიღაცას ან ვეფერებით, ან მართლა მადლობა, იმიტომ რომ იმუშავეს ასევე იმ კომპანიამ ანაგი მის ხელმძღვანელობას და თვითონ მუშას, ვინც ბერტი აგური დადო ამ დიდებულ საქმეში. აი ყველაფერი წინაა და მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გამარჯვებები და ზეიმის სიხარულისა, რომელსაც ფეხბურთით გამოწვეული ზეიმი და სიხარული ქვია, ჩვენ ყველას ერთად გველოდება წინა. ასე რომ წარმატება უსურვოთ ყველას, ფეხბურთელებსაც, სპორტსმენებსაც, გულშემატკივარსაც, ქვეყანასაც და მე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება და ჩვენ კიდე ერთხელ აგვახარებ ჩვენი ფეხბურთელები და აკრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, რომ მომეწით საშუალება ჩემი აზრი გამომეტყვით.
ადრე ერთხელ უკვე გითხარით და ახლაც შეგახსენებთ, რომ გია ცანავა ბათუმის დინამოსა და ქობულეთის შუქურას ფეხბურთელი იყო. საერთოდ კი ცანავების ოჯახის სამი თაობის წარმომადგენლები თამაშობდნენ ბათუმისა და უკრაინის სხვადასხვა გუნდებში. ფეხბურთისადმი ბათუმელთა დამოკიდებულება ხომ ყველასათვის ცნობილია და ალბათ ძალიან მალე ერთად მიულოცავთ ახალი სტადიონის გახსნას. ახლა კი კიდევ ერთ ბათუმელს, ამჟამად მისკში მცხოვრებ ბელორუსის პარლამენტის წევრს, ჟურნალისტ თენგიზ დუმბაძეს მოუსმინო.
მოგესალმებით ფასო მეგობრებო, მინსკიდან. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა უსურვო ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ დღეს რასაც ხდება მსოფლიოში, ეს ძალიან დიდი სატკივარია და შედეგი, როგორც ხედავთ, არის სერიოზული. მე ვიმყოფები ქვეყანაში, სადაც თავისი მოდელი იყო აერჩეული, ძნელი რაღაც იყო მისაღებად, სხვადასხვა აზრი იყო პირველ რიგში უცხოეთიდან, სხვა ქვეყნებიდან. რა შეხება დღევანდელ დღეს, მე მინდა გითხრათ, რომ გუშინწინ დამთავრდა პირველი წრე ბელორუსის ჩემპიონატში და გეტყვით, რომ ძალიან დაძაბული და ძალიან ლამაზი თამაშების დამსწრე გავხდით ჩვენ და სადაც ქართველები თამაშობენ, რა თქმა უნდა, მე ვამაყობ იმით, რომ ბიჭები კოჩაგაც გამოიყურებიან და რაც თავარია, ხალხს დღეს რამდენი პრობლემები აქვს. გაწდა. იმდენად სპორტი ეხმარება აი ამ დაძაბულ ვითარებაში. გინდა ეღეთ პოლიტიკა, გინდა ეღეთ ეკონომიკა, გინდა ეღეთ ეს ავადმყოფობა, ხო? რომ ეს არის პატარა ზეიმი, ხვალიდელი დღე იქნება უფრო ნათელი და უფრო კარგი. რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ ჩატარდება ეს თამაში საქართველოს და ბელორუსიის შორის ნაკრებების, მე უგულისხმობ და რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ ჩამოვა თბილისში, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს დიდი ოფიციალური პირებთან ერთად ჩამოსვლა და მე მიმაჩნია, რომ დიდი ზეიმი უნდა ჩატარდეს თბილისში და ეს ზეიმი იქნება არა მარტო 22 ადამიანების დამსახურება.
გადაწყვეტილი არ არის ჯერ მაყურებლები იქნებიან თუ არ იქნებიან. ბელორუსიაში რას ფიქრობენ?
ყველა ცდილობდა, რომ ჩვენი ნაკრებების თამაში დროს რო ჩამოსულიყვნენ თბილისში, მიუხედავად იმისა, რომ თამაში გადატანილია და შედგება მეიმედი მაქვს 8 ოქტომბერს, რა თქმა უნდა, ყველა გულშემატკივარს აქვს ერთი სული, რომ ჩამოვიდნენ, დაესწრონენ თამაში, როცა სტადიონზე არ იმყოფება ფანატი, არ იმყოფება ის ადამიანები, ვისაც უყვართ ფეხბურთი, რაღაც უკვე სხვა ფეხბურთია და ამიტომ მე მგონი, როგორც საქართველოში, ისეც ბელორუსიაში ერთი აზრია. რა თქმა უნდა, სტადიონზე უნდა დაესწროს მაყურებელი და ერთად, ლამაზა და გემრიელად უნდა უყუროთ ლამაზ ფეხბურთს.
რა მაინტერესებს ახლა ერთი რამე უნდა გითხო. რამოდენიმეჯერ სხვათაშორის დაიწერა პრესაში, რომ თითქოს ბელორუსის პრეზიდენტმა ბატონმა ლუკაშენკომ რამდენჯერმე თქვა კიდეც, რომ აი თქვენ რო იქ თამაში წააგო თბილისში, აქ აღარ დაბრუნდეთ და რაღაც დაახლოებით ესეთი იყო. ახლა მე ცოტა ვარბილებ ამას, რომ ძალიან დაიჯებიან ფეხბურთელები და დაიჯება
ჩვენ. ძალიან მინდა, რომ გამიგო პირველ რიგში შენ. ეს არის ბლეფი. ინტერნეტი დღეს ვისაც რაც გაუხარდება იმას წერს. ლუკაშენკო თავისებური ადამიანი, რა თქმა უნდა. მიმაჩნია, რომ ყველა ქართველმა მარტო იმიზა უნდა დავაფასოთ, რომ არა აღიარა არც აფხაზეთი, არც ოსეთი. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან არის საუზნი ქვეყანაში. თვითონ ძველი სპორტსმენია და იცის, რომ სპორტი და პოლიტიკა ერთი და რამ არაა. მე მინდა, რომ ყველა ქართველმა გაიგოს, რომ ეს არის ზღაპარი. ამფერ რაღაცას ეს პიროვნება არ ითხო და არასოდეს. თავარი ჩვენთვის არის ის, რომ ეს თამაში შედგეს, ამ თამაშს დაესწროს მაყურებელი და თქვენ დაინახავთ, როგორ ველოდებით ჩვენ ამ თამაშს და ვიცით, რომ იქნება დიდი ზეიმი. დიდი ზეიმი ორი ქვეყნის, ორი ხალხის, ორი გუნდის. გაიმარჯვებს ფეხბურთი, გაიმარჯვებს მაყურებელი. მე მინდა ერთადერთი ფეხბურთელებს თქო, ბიჭებო, ლამაზი თამაში გვაჩვენეთ. იმიტომ რომ ქართული ტრადიცია ფეხბურთის ძალიან დიდარია და მე მინდა რომ სამაყო დარჩეს, როგორც ქართული ცეკვა, როგორც ქართული ლექსი, როგორც ქართული სიმღერა, როგორც ქართული საბღერძელო, აი ზუსტად ასეც ქართული ფეხბურთი.
ჩოროობა რომ არა აუცილებლობით გამოწეული და სრულიად უსაფუძვლოა, ზოგიერთ გულანთებულ თაყვანისმცემელს კიდევ ერთხელ მისკიდან შეახსენა ჟურნალისტმა თენგიზ დუმბაძემ. ალბათ ისიც უნდა თქვათ, რომ 8 ოქტომბრის მატჩით არც დამთავრდება და არც დაიწყება ქართული ფეხბურთის ისტორია, რომლის ტრადიციებზე არაერთი სახელოვანი პიროვნება აღესარდა.
ოქოთემეს მუგო კოდოსი ეს მაკიჯი ჯეტურა ხორათ ვაგაჭორა სუდ ოქოთომე ფივაკონჩკუმა.
ზურაბს ოთკილავამ სოხუმში დაიწყო თამაში. იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების კაპიტანი. ტრავმების გამო თბილისის დინამოს შემოგვლობაში მხოლოდ რამდენჯერმე ითამაშა. კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ თბილისის საოპერო თეატრში მღეროდა. მომდევნო წლებშიც დიდი თეატრის პრემიერთან, საბჭოთა კავშირის ახალხო არტის ზურაბ სოტკილავასთან შეხვედრებისას ჩვენი საუბარი უცხოეთში მისი ბოლო გასტროლების ამბებით იწყებოდა და ფეხბურთით მთავრდებოდა. უფრო ხშირად კი პირიქით.
95 წელია, სულ 17 წელს ვიყავი და ჩამიყვანეს თბილისში და სამი თამაშის შემდეგ დუბში დამახენეს უცებ შახტიორის წინააღმდეგ. ბობოშკო იყო მარჯვენა გარემო არბი შახტიორის, ძალიან ძლიერი მეშვიდე ნომერი იყო და ვითამაშე, მე მგონი არ აღშოდა, შეცდომები დიდი არ დამიშვია და ძალიან კაი პრესა მქონდა სარეცკი სპორტშიც კი. მეორე თამაში იყო უკვე მოსკოვში, მოსკოვის ლოკომოტივთან და საინტერესო ის არის, რომ გეგუესტრებოდა გერმანიის ნაკრების ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, რომ მეორე დღეს თამაშობდნენ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, ისინი გვესწრებოდნენ, გვიყურებდნენ რანაირია ქართული და რუსული ფორმა. Ну, არის ცოტა რუსულ ფეხბურთს, საბჭოთა ფეხბურთს ეცნობოდნენ. Да, მაშინ ჩვეწავალეთ 1-0 და პენალი ვერ შევალდეთ. Пенали ვერ შევალდეთ, ერთ-ერთ მაჩვენა უდიდეს მაფეხბურთელმა ვერ შეაძლო და დამთავრდა 1-0. იმის შემდეგ მცირე ტრავმა მიიღო. მცირე კი აღმოჩნდა რომ ძიმე ტრავმა და უკვე ვერ შევძელი, ისე ვერ გნობდი თავს. Და მე გავაგზერებ შედეგ კითხვას. იყოს, მაგრამ ამ თამაშის გამო რო წავაგეთ, მოხსნეს ანდრო ჟორდანია. ჟორდანია ჩემთვის იყო мама, უსაყვარლესი ადამიანი, უჩქვიანესი ადამიანი. გარდა სპორტისა, ყველაფერზე შეიძლება და მასთან ლაპარაკი. რაზეც გნებდათ? არქიტექტურაზე, მუსიკაზე, მე მასი მუსიკაში არაფერი არ ვცდა, პირველ მან მითხრა, რომ დი სტეფანო არსებობს არაფეხბურთელი, არამედ უდიდესი მომღერალი ტენორი კალასის დიდი პარტნიორი და
ხოლო ჯუზეპე.
ხო, ჯუზეპე. და როდესაც გაუშვეს დინამოდან მოვიდა გაიოს ჯეჯელავა. გაიოს ჯეჯელავა ისე მიყოლა ეს ანდრო ჟორდანი, რომ გაიოს ჯეჯელავას ცუდი თვალით ღურებდი, თუ დიქტატორი მოვიდა, პატარა დიქტატორი სუყვიროდა და სულაცაც და არ დამოიწდება ერთ-ერთ ვარჯიშის დროს. პირველი მე ერთი სულ პირველი ვარჯიშები იყო, რომ დაეწყო ვარჯიშები და რაღაც ახალი ისეთი შემოიტანა ილეთები და მე და ალიოშა ჩიჩუა რაღაცას კითხავდი და მოვიდა და გვითხრა ეს გააკეთებ, მე ხარ გავაკეთებ. მაშინ წადიახე და გამაგდო, მოვიდა და მე გამაგდო გუნდინანოს, გამაგდო. ეს პირველი ჩემი გაგდება იყო. მეორე გაგდება იყო სოკოლოვი მოვიდა, ეგ ცოტა რაღაცა ცუდი მომივიდა და ორ თვეში გამაგდო იმანაც. მე რო კლავ დაბრუნდა ძროჟოზალია და მითხრა მოვიდა გპში ჩემთან და მოდი დაბრუნდიო. უკვე მე ვიყავი 20 წლის, 21 წლის. კაი მეთქი და წავედი, მაგრამ უკვე მაინც ის ფორმა უკვე არ მქონდა. უკვე დამძიმდი, ორი წელი თითქმის არ თამაშობდი. თუმცა მარტო გპში თამაშობდი და გპში ხანვარჯიშობდი, ხანვარჯიშობდი და უკვე მე დაიწყე სიმღერა. უკვე მაინც ფეხბურთისთვის გულიარ მტკიოდა და ამან ერთი თამაში ითამაშა მოსკოვის დინამოს წინააღმდეგ და ის თამაში არ დამარცხდა როსდროს და ვიხუმრე, ძალიან ცუდად ვიხუმრე, ალბათ ბევრია ისეთი. გურიაში ერთმა მითხრა ეს გამახსენდა, სუფრესთან წავედი კინა რომ სოლსაპარიც წავეღეთან, ისე დავბრას. მე ვიხუმრე რომ ურინმა გამხადა მომღერლად მეთქი, ორი ითამაშე შემდეგ პეტროპოლის ითამაშია და ვერდი. შემდგომში მე ურინთან ითამაშე 14 წუთი. თელი პირველი ტაიმი ვითამაშე შაპოვალენკოს წინააღმდეგ, 2-1 რო გახდა, ჟორდანიამ დაიმზახა მოედნიდან, რომ გადადი მარცხერა მხარესა და რო გადავდიოდი თელი სტადიონი ხვიროდა, მოკალი, მოკალი. ურინი მოკალი, რას მოკლადი ურინს? იმისაც როგორც ქარივი დაფრინავდა. თუმცა იმ 14 წუთში უკვე ყველაფერი გაკეთებული იყო და მაინც არ განძრულა. თან მიხვდა რომ მოვიდა მკვლელი, კაცის მკვლელი. ურინზე გეთქვა და გარემარბებზე გეთქვა. სასწაულის ისრაფე ქონდა, განსაკუთრებით სტარტავა სკოლა, აი მიშა მესხი. რიშკინი, ტატუშინი, ეს ბაბოშკო და ურინი სასწაული იყო. ხოსაინოვი. ადგილიდან მიდიოდა, ტყუასავით გადიოდა და ფილე. ტაქტიკოსები იყვნენ არკადიევი, იაკუშინი, კაჩალინი, ჟორდანია. ძალიან დიდი ტაქტიკოსები იყვნენ, სტრატეგები იყვნენ ფეხბურთში. ერენა თქვა 4 რამ არის ფეხბურთში. სკორას მუსლი პირველი, სკორას პასა, სპორას ბეგა, სკორას ფინტა. აი ეს 4 კომპონენტი დღეს ძალიან მაღლა, დღეს იმასთან შედარებით. ხანდახან მიკურს საიდან ამდენი ღონე რას იკებდნენ ამისთანაც რომ 90 წუთის განმავლობაში ტემს არ უკლებენ. აი დიდი გუნდები, დიდი გუნდები.
სახელოვან მომღერალთა შორის ყველაზე ცნობილმა ფეხბურთელმა იმ დღეს სხვა საინტერესო ამბებიც გაიხსენა. უკანასკნელად თბილისის კონსერვატორიაში გამართულ საიუბილეო კონცერტზე სწორედ იმ სცენაზე ვნახე, როგორც პირველად 1964 წელს შემოდგომაზე რიგის კონსერვატორიის პედაგოგები რომ აღაფრთოვანა მეოთხე კურსის სტუდენტმა ზურაბ სოტკლავამ. აი ესეთ იყო ჩვენ დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა, კარგად ზანდებოდით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში საერთაშორისო მნიშვნელობის ერთ-ერთ ავტომაგისტრალზე, რომელიც თბილისიდან ლაგოდეხისკენ მიდის, შემდეგ კი აზერბაიჯანისკენ, უკვე დიდი ხნის დასრულებული უნდა იყოს კონკრეტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროექტი. მისთვის სახელმწიფომ დაახლოებით მილიონი ლარი გამოყო და ტენდერიც უკვე ორჯერ ჩაატარა. რა ხდება სამუშაოების დაწყებიდან თითქმის ორი წლის შემდეგ, გიორგი ალოდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე თითქმის მილიონიანი პროექტი წელიწად ნახევარია მიტოვებულია. სოფლებში შრომასა და კავშირში 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე სანიაღვრე და სარწყავი წყლის არხების მოსაწესრიგებლად სამუშაოები საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით კომპანიამ შეპესე ტექნომშენ ჯგუფმა დაიწყო, თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა და სამუშაოები მიატოვა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თხრილების გამო ხშირია ავტოავარიები, რომლებსაც მსხვერპლიც მოხვა. გარდა ამისა, გვეუბნებიან, რომ იხოცება პირუტყვი. იქ მცხოვრებლები ყველაზე დიდ საფრთხეს სანიაღვრე არხებისთვის გათხრილი ორმოებიდან ამოშვერილ ლითონის კონსტრუქციებს ასახელებენ.
ეს გადავარდა ტრაქტორი, კიდე გაიგით გადავარდა და აქეთკენა გადმოვარდა. და კიდე გაია დაიხოცენ. აგეთ როხაც მოკვდა. ბაღები, გველები, რავი, ყველაფერი შიგარ. მანქანასაც ვერ გააჩერებით.
ხან მანქანა ვარდებაში, ხან ადამიანი ვარდებაში. შარშანი მანქანა გადავარდა და ბიჭი დაიღუპა. უფრთხის საქმეს, რა თქმა უნდა, რო პირდებოდა, რომ მალე მოგვარდებოდა, მაგრამ არ მოგვარებულა.
ევროპული საქართველოს ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიორგი ენუქიძე ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
ზეთი არის ანტისანიტარია, ხო? მე არის დიდი ორმოები აკეთებული, რომელიც არ არის არაფრით დაფარული, ამუშვერილია ეგრეთ წოდებული არმატურები და ყოველ და წარმოუდგენელი მდგომარეობაა. ცხადია, მიუთითებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის არაეფექტურ მუშაობაზე, უყურადღებობაზე, რასაც ჩვენ უკვე წლებია ვრჩივი ვართ.
სანიაღვრე და სარწყავი წყლის არხების მოსაწყობად პირველი ტენდერი დაახლოებით 2 წლის წინ გამოცხადდა. ამისთვის საგზაო დეპარტამენტმა 978562 ლარი გამოყო. ტენდერი ტექნომშენ ჯგუფმა მოიგო, თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა და მუნიციპალიტეტიდან წავიდა. ამ კომპანიაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დარჩენილ სამუშაოებზე ახალი ტენდერი გამოცხადდა, რომელიც შეპესე მექანიზატორი 2005-მა მოიგო. ჯონ დომდივნიშვილი ერწმუნება, რომ პროექტი შემოდგომაზე დასრულდება.
შესრულებულ სამუშაოებსაც და შესასრულებულ სამუშაოებსაც დასრულდება. ექსპერტიზა, ინსტიტუტის ახალი შესრულებულზე მეაქვს, შემდგომი სატენდერო პერიოდი და მეუღლებარობით არის ახალი კონტრაქტორი, რომელიც სამუშაოებს ასრულებს.
თბილისი ლაგოდეხის დამაკავშირებელ ავტომაგისტრალზე მიმდინარე პროექტში რომ ხარვეზებია, ამას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. უწყების წარმომადგენლის ვაჟა ადამიას თქმით, კომპანიას მექანიზატორი 2005 პანდემიის პირობებში სამუშაოები საერთოდ შეჩერებული ჰქონდა, რომელიც მაისის თვეში განაახლა, თუმცა ადამიას თანახმად მუშაობის ტემპი ახლაც დაბალია და მათ სამშენებლო კომპანია გააფრთხილეს, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ხელშეკრულება შეუჩერებენ და ჯარიმებენ. ადამიანის თქმით, პირველი კომპანია ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მთლიანი თანხის 1%-ით დაჯარიმდა.
სამწუხაროდ დაბალი ტემპი არის, რადგან მიეცა რამდენიმე უკვე გაფრთხილება წერილობით. ეხლა კიდება რომ მომატებს ტემპს და დამატებს ხალხს, რაცა განსხვავებული სამუშაოები ანაზღაურებული არაფერი არ არის ჯერჯერობით. ველოდებით რომ ტემპს მომატებს თორა და გამოვიყენებს საჯარიმოდ ფაქტივ და როგორც წინაზე იყოს ხელშეკრულების შეწყვეტა შეიძლება გახდეს პატრონი.
კომპანიაში მექანიზატორი 2005 რადიო თავისუფლების სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. შესაბამისად ჯერ უცნობია, როდის დაუბრუნდებიან მუშები ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოებს. კონტრაქტის თანახმად მშენებელ სამუშაოების დასასრულებლად ვადა 13 ოქტომბრამდე აქვს. მანამდე კი ადგილობრივებს სიფრთხილე მართებთ, რათა შესაძლო სავალალო შედეგები თავიდან აიცილონ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, კიდევ ერთ შემთხვევაზე, როცა ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა საქმის გარდა მოსახლეობასაც აზარალებს. უპრეცედენტოდ მოკლე დროში ამოიწურა საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ინციდენტი. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 21 ივნისს დაკავებული მწყემსი არც ცხინვალის იზოლატორში გადაუყვანიათ, მისი საქმე არც ადგილობრივი დეფაქტო სასამართლოსთვის გადაუციათ და არც ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა დაუკისრებიათ. ამ ყველაფრის მიზეზი კი კორონავირუსია. საოკუპაციო ხაზთან მომხდარ ამ ინციდენტსა და საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების უფრო ღრმა მიზეზებზე გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
COVID-19-მა ერთი ადამიანი თავის უფლების რამდენიმე დღიან შეზღუდვას გადაარჩინა. მისი ოჯახი კი ფინანსურ ზარალს. ყველაფერი კი 21 ივნისის დღის მეორე ნახევარში დაიწყო. ახალუბნის განაპირას სამი ადამიანი საქონელს მწყემსავდა. ისინი სოფლის საძოვარზე იმყოფებოდნენ და აზრადას არ მოსულიათ, რომ შორიახლოს შესაძლოა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ, რადგან პირუტყვს ყოველთვის აკაძოვებდნენ და ინციდენტიც არასოდეს მომხდარა. თუმცა შეიარაღებული პირები იქვე ახლოს ბუჩქებში იყვნენ ჩასაფრებულები. მწყემსებმა ისინი შეამჩნიეს თუ არა სოფლისკენ გაიქცნენ. ორმა თავშუშველა, ჯუმბერ ფსიტიძე კი წრეში მოაქციეს და გასაქცევი გზა აღარ დაუტოვეს. შეიარაღებულმა პირებმა უბრძანეს, რომ გაყოლოდა. ოსური სოფლის არცევის მიმართულებით წაიყვანეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მინდორში გააჩერეს. თან ეუბნებოდნენ, შენ შეიძლება კორონავირუსი ქონდეს და დისტანციაზე იდექიო. ჯარისკაცები ხელმძღვანელებს ურეკავდნენ და ცდილობდნენ გაერკვიათ, სად მიეყვანათ მწყემსი. როგორც წესი, ამ დროს დაკავებულები ჯერ ახლო მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადახავთ ხოლმე. მაგრამ კორონავირუსმა ეს წესიც შეცვალა. ამასობაში ფსიტიძის დაკავების ფაქტი ქართულმა სამართალდამცავებმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა შეიტყვეს. ამოქმედდა ცხელი ხაზი გადაცებული მწყემსის გასათავისუფლებლად. რუსეთის მესაზღვრეების ხელმძღვანელებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით ბაზაზე დაკავებულის გადაყვანის საჭიროება არისო და მისი გაშვება გადაწყვიტეს. წყემსის ძმის გივი ფსიტიძის თქმით, ახალუბნის თითოეულმა მცხოვრებმა იცის, რომ საძოვარი სოფლის საკუთრებაა და იმის იქით არ გადადიან, მაგრამ ოკუპანტები უკვე სოფლის ტერიტორიაზე უსაფრთხებიან ადამიანებს.
ისინი იმალებიან ხოლმე, გადმოდიან ჩვენ მხარეზე ან მიხარ.
ახალუბნის მცხოვრებლების თქმით, საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს ხშირია ადამიანების გატაცების შემთხვევები. ისინი იხსენებენ შარშანდელ შემთხვევასაც, როცა სოფლის სალოცავში წასული ახალგაზრდები ცხინვალის იზოლატორში მოხვდნენ და მათ გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
არ გავა ისე საფხული, რომ არ გადაიყვანენ. ხან ერთი, ხან ორი, ხან სამი. შარშან ზუსტად ამ დროს 6 ადამიანი ახალგაზრდები ყავდათ წაყვანილი.
აგენ პატარა მანძილი ვერა იმაზეს კი გადმოდიან და გვარცვებენ ხანძროხას და ხანხალს.
საერთოდ შარშანაც და იმის წინაც არის ხშირი შემთხვევა, რომ იყავდა. რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ჩვენ ტერიტორია, მაგრამ იჩემებენ ისინი.
რისთვის სჭირდებათ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ბუჩქებში ჩასაფრება და მწყემსების დევნა? მათ ხომ ისედაც კარგად იციან, რომ სოფლების მცხოვრებლები მათ არანაირ საფრთხეს არ უქმნიან და ხშირ შემთხვევაში არც საოკუპაციო ხაზის მიღმა გადადიან. საქართველოს მოქალაქეების დაკავებით სარგებელს ორი მიმართულებით იღებენ. პირველი, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტი ივსება ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმების თანხებით. და მეორე, უფრო დიდი ინტერესი, რაც უშუალოდ საოკუპაციო მესაზღვრეებს ამოძრავებთ. მათ ცხინვალის ბიუჯეტი დიდად არ ადარდებთ. ისინი უფრო საკუთარ გამორჩენაზე ზრუნავენ. ცნობილია, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ოპერაციაში მონაწილე ჯარისკაცებს მადლობას უცხადებენ, ფინანსური და საშვებულებო პრემიებით ახალისებენ. ამიტომ მათ ინტერესში შედის, რომ რაც შეიძლება მეტი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევი გამოავლინონ. ეს სურვილი კი იმდენად დიდია, რომ ხანდახან მესაზღვრეები კაცს ვერ იყოფენ. ზაქარია ზაუტაშვილი სოფელ ბერშუეთის მცხოვრებია. ბერშუეთი საოკუპაციო ხაზს ესაზღვრება. გვერდით ოსური სოფელი წინაგარაა, სადაც საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ. ამ ბაზიდან კი შეიარაღებული მესაზღვრეები ბერშუეთის ტერიტორიაზე ხშირად შედიან. ზაქარია ზაუტაშვილი ერთ დღეს მინდორში დააკავეს. საზღვარი დაარღვიეო, უთხრეს და ხელებაწეული ტყეში წაიყვანეს. ტყეში მათ მესაზღვრეების სხვა ჯგუფის წევრები შეხვდნენ, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ზაქარიან მისი დამკავებლებისთვის უნდა წაერთმიათ, რათა ხელმძღვანელობისგან მადლობა და პრემია დაემსახურებინათ. რუსებს ერთმანეთში ჩხუბი მოუვიდათ. ტყვე ვერ გაიყვეს. ბოლოს გადაწყვიტეს, ეს პატიმარი არც ჩვენ და არც თქვენო და გაუშვეს.
მე იმას ტერიტორიიდან ვიყავი 300 მეტრში. ერთ მაიკით მომიარა ჯაგებში, მეორე მაკეთა და 100 ხელები ამაწეინეს, ხელები და სირბილით მატარეს ჩვენ ზალოთავამ. დამიყვანეს მატარეს ტყეში სადღაცა. მე ერთი კაზაკი იყო და იქ ორნი დახტნო ხები ხრომიდან გადმოსული სამხედროები. ერთმა თქვა რომ ერა кай რომ მოიყვანე, წავიყვანე ხლავ და ბლაგარდანოს გამამიცხადებენო ცხინვარში. მე დავიჭირეო კაზაკმა უთხოვა, შენ ბლაგარდანოსი გამოგიცხადონო, იჩხუბეს და იმანო მე იმ კაზაკმა ჯიბრითა უკან წამამიყვანა და გამიშო.
საქართველოს მოქალაქეების დაკავების მიმდინარე წლის სტატისტიკა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჯერ არ გამოუქვეყნებია. არც დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტს გაურცელებია ინფორმაცია. შარშან კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის რეგიონში დააკავეს საქართველოს 86 მოქალაქე. გათავისუფლების სანაცვლოდ ცხინვალის დეფაქტო ბიუჯეტი დაახლოებით 7000 ლარი შეაფსეს.
გოგაფცია ორმაგი ამბობს საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავების ბოლო ინციდენტზე, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო უპრეცედენტოდ მოკლე დროში ამოიწურა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნიკოს პოდკასტს, რუბრიკას ნიკონ ერგაძის ავტორობით.
სტარავა კაიმჭამელებს, ნიკონ ერგაძე გიერთდებათ ყოველკვირეული პოდკასტით. ამჯერად მარტო არ ამქონა სტუმრის თავი და რაღაც. მოაბზანდი დაბზანდი ჩავწეროთ და დავიწყებ იმით, მასტერშეფის ახალ სეზონს მიმოიხილავ და შეიძლება თქვათ, რომ რატო გაგვიტრაკა ნიკომ თავისი მასტერშეფის ახალი სეზონით, რომელიც რა ესეთი ყოველ სეზონზე განსახილველი, მე ყოველ სეზონზე განვიხილავ ხოლმე და გეტყვით რატომაც. იმიტომ რომ დროდადრო მინდა ხოლმე რაღაც ტელევიზიაში რაც ხდება ისიც მიმოიხილო ხოლმე და მეტი მაინდამაინც არაფერს არ უყურებ და არა მარტო კი არა, არა იმიტომ რომ ეს იმდენად სრულყოფილი გადაცემაა, რომ სხვა ყველაფერი დაიჭრდილა და აღარ ოქრო აღარ ბრწყინავს ოქრობოდი ასე ვთქვათ და ამიტომაც მხოლოდ რაღაცა არამედ აი სხვა არის არ უყურებ ხოლმე და თან იცი რა არის მესამე სეზონი არ არის ცუდი და რაღაცნაირად Facebook-ზე ძირითადად აი მეგობრებში უფრო ნეგატიური გამოხმაურება ხდება ხოლმე რა ფორმატი რაღაცა ვიდრე არა ნეგატიური და მოკლედ რა დავიწყებ მანდიდან მასტერშეფის ახალ სეზონს მიმოიხილავ ჩემ რაღაც აზრებს გეტყვით ამასთან დაკავშირებით და მე რომ ნახოთ სადაც აკვიყვან სასრთან დინარება მე რომ ნახოთ საით გაფრინდება ჩვენი ტორალა ხოდა მოკლედ ძირითადი პლუსი ამ სეზონის მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავალ არის ჩემი აზრით კასტინგი. ეხლა ვინც მასტერშეფი არის ის მასტერშეფი არ ეგეთი გადაცემა რომელიც გადის საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არის პროექტის საერთაშორისო რომელიც ნაყიდი აქვთ და არის რაღაცნაირი კონკურსი შეჯიბრი ხალხისა ვისაც უნდა რომ მასტერშეფ გახდეს სამი ჟიურის წევრი შეფები რომლებიც არიან კოლორიტული ფიგურები თავისი ხასიათით სხვადასხვა რაღაცებს ამბობენ მოკლედ იდეაში საკაიფოა რა ოღონდ ხარ ახან კონკურსია და ახან რეალიტი შოუში გადის ხო ალბათ ამიტომ რა ცოტა ტრეში ელემენტი აქვს ხოლმე ძალიან არ არის ანუ არ არის ხარ რაღაც ერთ ცოტახშირო ჩაკეტილი ახალმე ხალხი და შენი მასთანადავით აფშარარი ეგ ბაზარი მაგრამ ცოტა აქვს რა ეს მომენტი ხო და მოკლედ ჩემი ზოგადი დამოკიდებულება ისე წინა განაცხადები არ გისმენიათ იმიტომ რომ არ მოგეთხოვებათ რომ ყველაფერი მოსმენელი კონდეთ და გახსოვდეთ ჩემი აზრები Masterchef-ზე იყო ეს რომ პირველი სეზონი მომეწონა სავით ან უყურე თავიდან ბოლომდე ინტერესით თუმცა მაინც პირველი სეზონი იყო ბლომად რაღაცები იყო გამოსასწორებელი ძირითადად რაღაც უბრალოდ სიუჟეტური ხაზები მეორე არ მომეწონა ეს პირველი აზრი ვერ დავამთავრე იმიტომ შუაზე გავწყვიტე და არ მომაქცევთ მაგაზე ყურადღება მეორე სეზონი ნახე თავიდან ბოლომდე მაგრამ ძალიან ნაკლებად მომეწონა მიუხედავად იმისა რომ როგორც ხვდები რეიტინგებში პირველს ბევრად დაჯობა და რაღაცა წინ იყო წასული ჩემი აზრით იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი ძირითადად კასტინგის გამო კასტინგი უცხო სიტყვა მოგეხსენებათ და ნიშნავს რის მიხედვით შეირჩნენ მონაწილეები რამის და პრობლემა შეთქვაში იყო არა თვითონ მონაწილეები ანუ მაგას ხა ვერ ვიტყვით რომ ჯერ ერთ მეორე სეზონის მონაწილეების დიდ ნაწილს ზოგი მეგობარია ზოგი ისე ვიცნობ ზოგთან შეხება მქონია და კარგი ხალხი მევასებიან მაგრამ ეკრანზე როგორც იყო მე ცოტა გადამლაშება მოუვიდათ ამ რეალიტი ელემენტების და ცოტა ძალიან პროდიუსერების თუ ჟურნალისტების დაწერილ ტექსტებს კითხულობდა იქ ხალხი რაც ძალიან ეტყობოდა საქმე იმაშია რომ ყველა მსგავსი ტიპის გადაცემაში რეალიტი შოუ კი ქვია მაგრამ ყველგან არის გარკვეული ტიპის სცენარი რომელიც წინასწარ არის დაწერილი ანუ იმას განსაზღვრავს რომ ტყუილი არის იქ რასაც ხედავ მაგრამ ნუ ხელი შევლებული აქ მოდი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ კარგი რეალიტი შოუები როგორც წესდარი Masterchef-ი თავიდანვე გეუბნება რომ ყველაფერს თავის ნებაზე ვერ მიუშვებ ანუ რაღაცა ცოტა უნდა მიმართო რომ მაყურებლისთვის საინტერესო იყოს რაღაცა ის კონდეს დრამა კონდეს, ინტერესი კონდეს და ოღონდ ხელოვნება ამაში ის არის რომ ეს იყოს კარგად დაბალანსებული, რომ ერთი მხრივ ხა თუ ოდნავ მაინც დაფიქრდები, იცი რომ ყველაფერი თავისით მსგავსი ტიპის გადაცემებში არ ხდება, მაგრამ მეორე მხრივ რომ უყურებ ძალიან არ უნდა ეტყობოდეს რა და მეორე სეზონში ძალიან ეტყობოდა ეს ასპექტი, რომ ინტერვიუები ხო არის ხოლმე, ანუ თქვა რაღაცა ხდება რა კონკურსზე, რომ ეხა უნდა თევზისგან გავაკეთოთ სუფლე, თუ რა და თევზის სუფლეს ვაკეთებთ და მე არის ჩართული ეს მონაწილეების ისე და მე ის შაფლოკა და გვეუბნება თევზის სუფლე what თევზის სუფლე ვის გაუგია და თან რო უყურებ იცი რომ მე არის ჩაწერილი ეს ყველაფერი და ასე ვთქვათ კონკურსანტებს თუ მონაწილეებს უწევთ რომ ეს ემოციები თავიდან გაიმეორონ რაც ყოველთვის წარმატებულად არ გამოდის ხოლმე და მეორე სეზონში ძალიან ბევრი იყო ეს ერთმანეთის კბენის ელემენტები ჩასმული რომ ვინ გიორგი მონდა გააკეთოს პელმენი მე ვარ აქ პელმენი დედოფალი შენი პელმენი უკან გაიკეთე არავის არ უნდა შენი ბინძური პელმენი საზიზღარო შენა რაც ახლა ვერთი ხროს ახალისოა რო უყურებ მაგრამ ნუ მეორე მხრივ ცოტა მეტის მოგდის ხოლმე და იმდანად მეტის მოუვიდათ რომ მეორე სეზონში მონაწილეების უმეტესობა ჩანდა უსიმპათიო რაც იყო ცოდო იმიტომ რომ მონაწილეების უმეტესობა ცხოვრებაში არ არის უსიმპათიო უბრალოდ ორი რაღაცა უნდა გავყოთ რომ ერთი პერსონაჟი რომელიც ეკრანზე ჩანს და მეორე ადამიანი ცხოვრებაში და როგორც წესი ეს პერსონაჟი და იქ ადამიანი ცხოვრებაში როგორც არის მსგავსი არის ერთმანეთის მაგრამ ნუ ერთ-ერთი არ მიდის რას გულისხმობ რომ თუ ახლა რაც ეს წერული მომენტები არ აგაკ იქ ძალიან სერვაც არ გამოჩნდება, მაგრამ მე ცოტა მაინც გაქვს, თქვა მეორე სეზონის გამარჯვებული ვინც იყო, ხო? ეკრანზე რო უყურებდი, ხა ისე არ ვიცნობ, მაგრამ ნუ ჩანდა უკიდურესად უსიამოვნო ტიპი, რაც დარწმუნებული ვარ, ცხოვრებაში არ არის. ალბათ ხა სერული მომენტები ცხოვრებაშიც აქვს, მაგრამ ერთი არო სერული მომენტები გააქვს, რომ ხანდახან შეიძლება ვიღაცას უკბინო ან რაღაცა ეს ემოციური ტიპი იყო და მეორეა, როდესაც აი ეს შენი ხასიათის მაჩვენებელი არის ბოლომდე აწეული და იქ რაღაც ბოლომდე ფრთები გაგაშლილი რომ არა მარტო მე ვარ აქ ყველაზე კარგი და თქვენ ყველა მწაკებზე მაკოცოთან რასაც ალბათ არ იზამდი რა ცხოვრებაში ხომ ცოტა გიჩხირავენ იქ რომ ამ გიჩხირავენ ან გიჩიჩხინებენ მეგულისხმი არა გიჩხირავენ ამ გიჩიჩხინებენ რომ მე კიდე მომატება თქვი ეხა რომ ზურაბს არ შეუძლია არაფრის გაკეთება ხო და ამ მესამე სეზონში ეგ არის საკაიფო დაბალანსებული ისე არის გაკეთებული რომ ხა ვინც უყურებ ყველა მე სიმპათიურება უბედესობასთან არ ვიცნობ პირადად მაგრამ ნუ რაღაცნაირი ესეთი ხალხია რა არავის გაგდება არ გამისწორდებოდა მანდედან პრინციპში თითქმის ნებისმიერის გამარჯვება მე სიამოვნება და თან ის მომენტებიც არის რა კბენის და რაღაცა ცეტა სტერობის მაგრამ საყვარლად არის გაკეთებული ძირითადად პატა არის რომელიც რაღაც ხა რაღაცებს ლაპარაკობს ხოლმე და რომელსაც ახლა რო უყურებ აშკარად ხვდები რომ არავის უკეთესი მზარეული იქ არ არის ანუ სუსტია ალბათ შედარებით სხვებზე, მაგრამ ძირითადად იმის ხათრით არის დატოვებული, რომ მხიარულია და სახელისოა და ხალხს ართობს და მაგრამ თან როდესაც ვიღაცებს კბენს ხოლმე დარწმუნებული რომ გვერდზე რო ედგას ეს ტიპი იმასაც არ ეწყინება, იმიტომ რომ სასაცილოა რა რაღაცებს ეკაიფებიან ერთმანეთს. ხო და მოკლედ აი მაგის ბალანსი არის რთული საქმე და მე მგონია რომ მესამე სეზონში ჯერჯერობით გამოუვიდეთ. ერთი რაც თავიდან მოყვა Facebook-ზე ლანძღვა Masterchef-ის იყო პირველი ჯერ როცა ხალხი ირჩევენ ხოლმე, როცა ფინალში ვინც უნდა გადავიდეს, მაგის ერთ ეპიზოდს, როდესაც ერთი ტიპი გამოვიდა და თქვა რომ მე მაკარონი არ გავაკეთებ ჩემითო, იმიტომ რომ არ დაფქულულიყავიო და შეფ ლუკამ სახე დაკარგა და როგორ არ გააკეთე, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ფქული შემყროდაო და ამ რაღაც მიიღო როგორც პროფესია გამილანძღენ, წავალახლავე მე თვითონ გავაკეთებ და მოკლედ ცოტა ფქული შეაყარა, გამოვიდა და ამის გამო ყველა ლანძღავდა Masterchef-სას და Chef Lucas-ას და მე არ მომეჩვენა განსაკუთრებულად გასალანძღი. ერთი ხანს ეკრანზე მართლა უხერხულად იყურებოდა, მაგრამ ძირითადად იმის ხათრით, რომ ის ბიჭი, ვინც თვითონ ის ვინც იყო, რომ ფქვილს არ შევიყრიო, ძალიან დაიძაბა მერე და ლამის რაღაც დაძაბული იდგა მოკლედ იტირა და კერ იტირა, მაგრამ ნუ აი ისე იყო რა. და ხო რა ვიცი, ხა მე მგონია რომ ეგეთ ტიპის გადაცემაში რომ მიდიხარ, მზად უნდა იყო რომ Chef Lucas რაღაც მომენტში გაგლანძღავს და არა უშავს მაგას. თან ახლა ისიც არის რომ მე რო უყურებ ფიქრობ რომ რა ისე ეწვია ლუკასაც და დაწყნარდი არა უშავს მოვიდა ეს ბიჭი არ გადაიყვანო და წავა შემდეგ, მაგრამ ნუ ახლა ყველა ეგრე რო ვიყოთ მე ეგრე ვიქნებოდი, მაგრამ მაგითმაც არა ვარ მაგის ჟიური, იმიტომ რომ უკეთესი ტელევიზიაა, როდესაც ახსნოდება ჟიური და რაღაცნაირად გულთან ახლოს მიიტანს იმის გარშემო რა ხდება იმას და არა ვთქვათ სხვები როგორც ვიქნებოდით რომ ხო ახლა არის კაი მაკარონი წადეთ სხვა დროს მოდიან აღარ მოხვედი აღარასდროს, იმიტომ რომ ვერაკეთებ საჭმელს კარგად. მაგის ბალანსი რა დრო გამოდის ხოლმე, ამას წინათ ნახე Facebook-ზე ქონდათ ვიღაცებს გაზიარებული, თუ არსები ამერიკული რაც უცხოური Masterchef-დან ერთ-ერთი ცნობილი სცენა არის, როდესაც უკვე ფინალის დროს ფინალში ხოლმე სამი ის არის ლაივში ხდება ხოლმე და რაღაც გოგო ვერხსნის ქილის თავსახურს და მიურბენინებს მამას და ის გახსნის და რაღაცნაირი საყვარელი სცენაა და ისე უყურებ რომ აი მე შენგანაცვალე და მაგ სცენამ მომიშალა ყველაზე უფრო ნერვები. არა იმიტომ რომ დადგმული იყო, თუ ცხადია რომ დადგმული იყო, არამედ ჩემი თავი წარმოვედგინე არა გოგოს ადგილზე, არამედ მამის ადგილზე რა თქმა უნდა და დავიძაბე მაშინ. წარმოვედგინე სიტუაცია, რომ ბავშვს მოახშენთან შვილს, რომელიც გიყვარს ფინალშია, რომ გამიხსენი ქილა და ამ დროს და უცებ შენც ვერ ხსნი, ხან ხან ხდება არა, შეიძლება არ ახალის სუპერ ძლიერი ადამიანი და წასაცილო სცენა გამორ მოგიტანეს მამა გამიხსენი ქილა და ეხლავე შო და ვერ ხსნი წადი ისქენი დანაშეუჩი ჩხინეთან, მე ვფიქრობ რომ თუ ეხლა Masterchef-ი ხარ და ქილას ვერ ხსნი, ეხლა იმას გეტყვით გოგოებო, ვინც გვისმენთ, არ არის აუცილებელი კაცი ქილის გასახსნელად. არანაირად თავისუფლად, როცა შეიძლება უცებ ხელი დაგეოფლოს ნერვულობისგან, რომ შვილო რა შვები და ცოტამაინც თუ დასველებული გაქვს ხელი ვერ ხსნი. ორი გზა არის იმისთვის, რომ ეს ქილა ადვილად გაიხსნას და არც ერთ არ ჭირდება განსაკუთრებული ფიზიკური ძალა. ერთი არის, რომ ცხელი წყალი უნდა დაასხას ავიდან ადუღებული, რომ რაღაცა ფართოვდება იქ და მე უფრო ადვილად იხსნება და იდეაში გააქიქ ცხელი წყალი თუ ადუღებული წყალი, როცა სამზარეულოში ხარ უკვე და მეორე უფრო მარტივი პატარა დანა შეუჩიჩხინო და სროიზა მე გაიხსნება. რა ასე რომ მოკლედ ისევ წარმოვიგინე სიტუაცია, რომ ბავშვი მე აქ მამასთან ქილა, მამა გამიხსენი და მამა ეხლავე შვილო და ვერ ხსნის და გაცილებით უარესია და იმ კაცს მოეჭრებოდა თავი. და ის კაცის კიდე არ ვიცი, ის კაცი ვინ არის, მაგრამ ხო კიდე ჩემი თავი წარმოვიდგინე და მაგაზე დავშინდი, იმიტომ რომ რაც ეგეთები მქონდა ბავშვობიდან მაქვს ხოლმე მაგისი ფობია. ერთ-ერთი პირველი შიში რაც მახსოვს და გაგეცინებას ახლა, მაგრამ მოკლედ ბავშვობაში სოფელი მაგ ბაღდადში და ჩავდიოდი ხოლმე და ქონდათ ჟურნალი ნიანგის ძველი ნომრები. ჟურნალი ნიანგი იყო საბჭოთა და ალბათ მერეც გამოდიოდა იუმორისტული ჟურნალი, სადაც კარიკატურები და რაღაც ფელეტონები და ნაკვესები და რაღაცა ეგეთები იყო ხოლმე და ერთი კარიკატურა იყო ესეთი, მოკლედ ჩანს ახალდაქორწინებული წყვილი, რომელიც სახლში შედიან, ნახატი არა და სიძეს აქვს ძალიან შეწუხებული სახე და ქვევით არის წარწერა რომ მოგვეჭრა თავი სიძესთვის საოცრად უნდა დაგვედო ქუთაისის ქარხნის დამზადებული თეფში. ანუ რა ხდება, რომ ოდესაც არ ვიცი ქართული ტრადიციაა თუ რაღაცა რუსული თუ საბჭოთა თუ ეს არის, ჩხიფთა ქორწილშიც არის, რომ როცა ახალდაქორწინებული წყვილი შედის სახლში, კაცმა უნდა დააბიჯოს ფეხი თეფში და გატეხოს, რომელიც რაღაცა კარგის ნიშანია და მოკლედ ამ კარიკატურაზე ამ კაცმა დააბიჯა ფეხი თეფში და არ გატყდა და თავი მოეჭრა და ხუმრობის არსი ის იყო, არ გაგეცინებათ, მაგრამ რომ როგორც ჩანს ქუთაისში დამზადებული თეფშები უფრო ადვილად წყდებოდა და კიდევ ერთხელ არ მოველოდი რომ ვიღაცა სიცილით მოკვდებოდით, მაგრამ ნუ ხო, მოკლედ აზრი ეგ იყო, რომ ქუთაისის თაფშები ადულად წდება და ამიტომ მხატვარმა იუმორისტმა, კარიკატურისტმა ასეთი შემოვლითი გზით ამხილა ქუთაისის ქარხანა, მაგრამ მე როეს წავიკითხე, რამ ხელა ვიყავი 12 წლის, 13 წლის, უცებ ვიფიქრე, ნუ ეს პონტიო რაძოს გავიზდები, ცოლს მოვიყვან, შეეულ და წინასწარ დაიწყე ნერვიულობა, რომ ის თეფში რო არ გატყდეს, მე თავი მომეჭრება და რამე შველება და ხარჯი ამერად ვინერვიულე, მაგრამ გეუბნები გახსოვს, მახსოვს, ეხლაც რამდენი ხანი გავიდა მაგის მერე და ალბათ თელი ცხოვრება მიმახსოვრება ეგ, რომ ვაი მე მერე თეფში რო არ გატყდეს რამდენი შველება და არა და ჭიქვთა ქორწილში როგორ არის შედიან ის თავის სამ კაპა ფეხს თუ ოთხი რამდენი თითი აქვს ჩიტს და აბიჯებს და ეგრევე დაიფშნება თეფში და მე ვფიქრობდი რომ მაგალითად ამ პატარა ფეხი მქონდა და განსაკუთრებული სიძლიერით არ გამოირჩეოდი და ვფიქრობდი რომ ვაი მე თეფში არ ვიცი ზოგადი შიშის ნაწილი იყო თუ ეს ოდეს მე ფსიქოთერაპევტი რომ მეყოლება რომელიცაც არ მჯერა და წამოწვევი და ეს რაღაცებს კითხავს ხოლმე აბა მოდი ჩავწვეთ შენი რაღაცა შიშების საფუძვალს საიდან მოდის ეს შიში ბავშვობაში ნიანგი წავიკითხე და თეფში რო არ გამწყდარიყო და მე როცა დავქორწინდი არ გამქონიეს თეფში არ დაუდგიათ ეგ და მართალი გითხრათ ეგეთ რაღაცებზე აღარ საწავი და ის ჩემი რაღაცა არაადეკვატური ღელვები იმიტომ ეხა მაგას მაინც აღარ ეგეთ რამეებზე რა ნუ მქონდა ხოლმე რაღაცა შეიძლება რომ ვიღაც დაინახავენ და სირცხვილია ქილა ვერ გავხსენი რაღაცა და მე რწყობა დასწავლა იცის მაგანაც და მოკლედ მაგაზე ვიმუშავე ჩემ თავთან ისე რომ არ ვიცოდი და გადავწყვიტე რომ რაღაც თუ შეგეშლება ადამიანის ცხოვრებაში არ აუშავს და თუ ვერ გატეხეთებში იხუმრებ აჰა ვერ გავტეხეთებში რა რა გავაკეთოთ მაკოცეთ ტრაქზე მე გადამივიდა თითქმის არ მეშინოდა ჯდომის არასდროს და ბოლო დროს აი რაღაცა ბრო გააკეთებს ხოლმე ან დაჯდომისკენ მეწება რა ხჩამორდება ხჩამორდება და მე დავიწყე მაგაზე მუშაობა ღონთ ისე რომ არ უნდა გეშინოდეს არ ჩამოვარდება მეტყვი ისაც ვიცი არ ჩამოვარდება უსაფრთხოა თითქმისნავი როგორც წესი მაგრამ ნუ ჩამოვარდე მაინც ხომ მოკვდარდეს მე და მე ხა ვიჯდები ესე და ძმ თუ რაღაცა მოხდა და მთავარი სახე არ დავკარგოთ და ეგრე ვიყოთ საერთოდ წავიდაზე გამ აა მასტერშეფზე ლაპარაკობდი მაგრამ ეხა საერთოდ სხვაგან წავალ იმიტომ რომ გუშინ უცნაური რამე წავიკითხე და მინდა რომ გაგიზეარო უცნაური რაღაცა წავიკითხე რედიტზე რომელზეც ნუ დღის ძირითად ნაწილს რედიტზე ვატარებ ხოლმე ძალიან იშვიათად თუ პოსტა ანუ თუ რაღაც გადაწყვეტე რომ მოიძიო თუ აბა რა დაწერა იმან რაღაც ერთ 10 პოსტი მაქვს ლო გაკეთებული კომენტარი უფრო კითხულობ ამჯერად ვიღაცას ქონდა საქართველოს ქვერედიტზე დაწერილი უცხველი იყო რომ ეს სიმღერაო დალინკული ქონდა ეს სიმღერა იყო ქვეყანა აირია რაზეაო ვაფშე მაესტრო რაპონტიაო და ცოტა რა კონტექსტი მომცეთო იმიტომ რომ შეიძლება გაგიკვირდეთო და ამ სიმღერა ის გამო ვისწავლე ქართულიო წერდა ტიპი. რაზეც ახლა ქვეყანა აირია კაი სიმღერაა, ანუ არა ხუმრობის გარეშე მართლა კაი სიმღერაა, მაგრამ არც ეგეთ კაი სიმღერა არ არის რომ მაგის ხათრით ქართული ისწავლო, მაგრამ მე ხა ტიპმა ქვეყანა აირია აირიას გამო ქართული ისწავლა მეთქი და მოდი კონტექსტი მივიცემ თქო რაღაცები შევისწავლე ამამწურავი პასუხი გავაცი ჩემი აზრით და მოდი ქვეყანა აირიას მოусმინოთ და ცოტა ხანი ქვეყანა აირიაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ პირველი რაც ფიქრობდი როგორ უნდა აუხსნა სხვას, რატო არის ეს სიმღერა დაწერილი საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან უცნაური სიმღერაა რომ დაუფიქრდე. ერთი მხრივ არის ნუ ჩაოლებრივი პოპ სიმღერა, რაღაც 2000-იანების დასაწყისის ხოდზე და ნანანაინ ხიარული კლიპი აქვს. სხვაჭორი საკაიფო კლიპი აქვს ხებთან შედარებით, რაღაცა პოპ არტის სტილში გაკეთებული და ეს ხელების ქნევა კი ხოჭით რა ხელების ქნევაზე ლაპარაკობ. ერთი პერიოდა იმ დროის ქართული კლიპები თუ გინახავთ, ზირთათ მეგონი ბასაფოცხიშვილის გავლენა არის, რომ ყველა ცეკვავს რაღაცნაირად 15%, 15 და რაღაცნაირი ცეკვა, რომ ეს იდაყვები რო გაჩერებული გაქვს და ქვევით კიდურები ეს მოძრაობს როგორც მარიონეტები, ბევრგან არის ეგ არა მოკლედ და არც ლამაზია და არც არაფერი, მაგრამ მან შედარებით არაუშავს. anyway, მოდი ახლა ქვეყანა აირიას ჩავრთავ და მე გავაგზავნებ მასზე ლაპარაკს და მე მგონი მასტერშეფი უკან მოვიტოვე ახლა. ნახოთ. ნახოთ საწაგვე ყანს აზრთა მდინარება, აბასოსო და ამერიკა. რა მოხდა ქვეყანაში? What's going on? Is there a chaos in the country?
გოგონა ოთახში ღამესათებდა, სუსხიდა სიცივე კი მასოს ნებას ართმევდა, გულში რაც ჰქონდა წმინდა, თანკუჩაში მთელი ღამე წვიმდა, ხოლო ბები მთელი წვიმდა, გარბის სახლიდან.
Davide, Davide, e tu ti arrotti. სამზომი ჩართულია ერთრო გადავიარო და მომომეცი ხელი ერთად ხოთ ნახომ არ არის ნელი თუ წელი გავიდა ძველი ისეთ ახიდან
ჩემი დამხლები ის მისვის პურზა კარაკ მისი თხომე ცხოვრება დამავს გამავს ჯერა დამიფასებ დამავს და მეც მღერივა
ჩვენია ჩვენი ქალაქი ჩვენია ღარიბი ჩიერი ჩვენი საჩვენია აბა სხვა ალფათებს გადაჩვენია სხვა ხალხები შაში დავასვის ტელეფონია ბედი ხომამაზე პიანი ჩვენია სანაფეს ხოლები არ დაჩვენია
ana airia tavari shairia kuchashik mauria
kalak mauria chaoshi gazibi melerse seriva
sikomam sakmeli damiret sakmeli tulebi daida tes
airia tulebi daida tes pizakhi khvela petrasatski ganvitsi
urdasas dagi prindels tuki gamitsi
chveni khalvatsvelia ari bichieri chveni sachenia avasva
apotsa tan platblomde argvinda prinsipshe tikmis bolomde gaushve magram იცი რა მომგონა ეხა ამ წუთას ამ სიმღერამ როცა ტექსტი მინდა რომ გაგაცნოთ თან რაზეც ღერია იმიტომ რომ მისამღერი გასაგებია მაგრამ შეიძლება მთელი ტრაგიკულობა ამ სიმღერის არ ჩანდეს ისე როცა უსმენ მოკლედ ეს სიმღერა რო არის Crystal Waters-ის Gypsy la la di la di la როგორ არის ხო she's homeless la რომელიც რო შეხედო მხიარული საცეკვაო სიმღერა და ტექსტს რო დავუგდებ ყურს ახს უსახლკარო ბოშა ქალზეა რომელიც უსახლკაროა და სევდიანია და ესე ხა ტექსტი აქვს გოგონა ოთახში ღამეს ათევდა სუსხი და სიცევე მას უცნებას ართმევდა გულში რაც ჰქონდა წმინდა პეპი გრძელი წინა გარბის სახლიდან ო ანუ სუტპონჩი კარო მაგრამ სიმღერა მხიარულია და ტექსტი საერთოდ რას გეუბნება რომ მშიერი მტრედები ოცნებას სიხსნიან ეს ტექსტი მიდევს წინ ყველაფერი არ მესმის სიტყვები ფიქრები სიმღერის განწყობას მიქმნიან მიქრიან დღეები სწრაფად მიქრიან ტანჯავს ყოველი ტანჯავს ყოველი ვა ეს არის რა მოკლედ მე მგონი საკაიფოდ ძიმე ტექსტი აქვს და არის რაზე რომ სიმღერის გარეშე ალბათ გავაკრები ნუ სიმღერის მეტი არაფერი არ მაქო ის მისვლის პურს და გარაქს ჯერა და მიფასებს ამაქს უფასებ ბაზარი არ არის ქვეყანა აირია ფულები დაიტაცეს სტუდია გაიტაცეს კიდე რა არის ეგ ხთან სკროლავ აქ რო მოკლედ ეს არის ცხოვრობთ იმედით არ საკმაოდ უიმედო სიმღერა, ანუ არის ორი ადამიანი მღერის, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს გარდა სიმღერისა. და მე დავფიქრეთ, რატო არსებობს ეს სიმღერა საერთოდ, რომ არის გარდამავალი პერიოდის ვარდების რევოლუციის მიდამოებში დაწერილია, ზუსტად არ მახსოვს რომელი წელია, შეიძლება ცოტა მერე არის, შეიძლება ცოტა მანამდე, მაგრამ ის დრო არის, როდესაც ყველა რაღაცნაირად მიიჩნევდა, რომ ეს სატკივარი რაც არსებობდა ქვეყანაში ყველაფერთან დაკავშირებით, ყველაფერში უნდა გაჟონილიყო ყველანაირ სიმღერაში და კაი დისერტაციის თემა ეგეც მოკლედ ჩემი აზრით გარდამავალი პერიოდის პოპკულტურა და როგორ ასახავს ის იმდროინდელ საქართველოს სინამდვილეს. აი კიდე ერთი ეგეთი მაგალითი იყო თიკა ფაცაციას სიმღერა გამახსენ არც გახსოვთ თუ არა სიმართლის დრო აქვეა მისამღერი აქვს ეს ჩენ სიმართლეს იგიმალავენ კიდე ერთხელ როცა წავიმღერებ ხოლმე მომღერალს კი არ დავცინე მიუხედავად რა გრეთ ჩანს არამედ უბრალოდ სულად მღერი ვარ და სხვანაირი არ შემიძლია რა ეს არის რაც არის ესეც საკაიფო სიმღერა რაღაც იმდროინდელი რაღაც ფიონსესებული რაღაცა დამანა ვან დონ ნოკო დოკო ტონ
სიმართლე არისო დე me name
ცნები შეიძლება შენი ფიქრები ჩვენზე აღარ იქნები ამ მოიხებ ხმას და იტყვი პრომისი აღარ იქნება აღარ გახვები დინერა ვერავინ გაგაჩერე არ გაჩერე
გასადათ ეს იმღერა ხო ის არის გაცილებით უკეთესია ვიდრე შეიძლება გეგონოს რომ არის ცოტა ხა პროდაქშენი მოძველებული აქ მოდი ასე ვთქვათ მაგრამ ნუ იმიტომ რომ ძველი სიმღერაა და მაშინ ახალი იყო რა აღონ და ესეც აი ფუნქცია არის ცოტა გაუგებარი როგორც აი სოსოთალო რაიას და მარიკა თხელიძის სიმღერისა რომ უნდა იცეკო ამაზე თუ რა ტექსტს დაუგდო ყური და რაღაცა დაფიქრდე მაგრამ მე ვარო ხა ვთქვათ ეს სიმღერის კრიტიკა არ არის იმდენად როგორც აღწერა რომ ვა ნახე როგორ რაღაცები ხდება აქ რა რა უცნაურია მე რა ზემ ტიპთან ამა რა რომაც ქვეყანა აირიადან ისწავლა ქართული მაინც გასაკვირიც არ არის ჩართავდა რაღაც ისე არიან მე მინდოდა რომ მეთქვამისთვის რაბედი ეწია თქვა სოსოთელო რაიას და მარიკა თხელიძეს მარიკა თხელიძეს რაბედი ეწია არ ვიცი ჩანს ხოლმე ახალ ამბებში მაგრამ ძირითადად ბოლოს მახსოვს პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე იყო ქურქით მისული და მაგაზე იყო რომ აკრიტიკებდნენ რომ ქურქით რატომ იყვედიოდა ის ამბობდა რომ რატომ აბულინგებთო და მე მგონია რომ თუ რამეზე სწორი არის გადრაკება არის რომ არა ვარ მე ხა ეს მწვანე ადამიანი და ცხოველთა უფლებების განსაკუთრებული დამცველი და არაფერი მაგრამ მე მგონი თავისუფლად შეგვიძლია რომ ქურქები არ გვეცვას და არავის არაფერი არ დააკლდება ამით საერთოდ არავის ხო არა ვარ რაღაცა ბოიარების რუსეთში რა სხვა არა ანუ გასაგებია თავის დროზე ფუნქცია ჰქონდა ამ ქურქებს იმიტომ რომ თბილას უნდა ყოფილიყავი და ეს რა სხვა რაღაცები არ არსებობდა და დაიჭერდი მელიებს და გაატყავდი და ეხლა რა საჭიროა ხო ანუ რა ვიცი ახლა თქვა ტყავი როცა ფეხსაცმელი ტყავის რო გაცვია ის ტყავის რა ქვია იმას ბოჭოლა თუ ვინც არის მაინც ყვდებოდა ყველაფერში ვიყენებდა ხორცს გამოიყენება ჩლიქები ძალკე და ის ტყავი რატო გადავაგდოთ ხო ბარემ გამოვიყენოთ და ის მელია თუ სიასამური თუ რა ვიცი რაც იქნება პისეაც რა არის პისეაც სიასამურია თუ რაღაც სხვა არის ისე იცხოვრებდა დანიშნ მე თერაპიას ვჭირდება და ბევრი უნდა დახოცო რომ ქურქ გამოვიდეს და გაატყავ და გადააგძო და არანაირად რა საჭიროა იყოს ის მელია რა დავანებოთ მელიას თავი და რაღაც სხვა ჩავიცვათ ხო შეიძლება არც ეგეც ძალიან ლამაზი არ არის მე მგონი ეს ქურქი ლამაზი მახინჯი ხო ეს არის სოციალური კონსტრუქტია და რაზეც შევთანხმდები და მე მგონი შევთანხმდები რომ ქურქები აღარ არის გოიმობა არის ამიტომ მოდი არ ჩავეცოთ ქურქები თქო მაგის თქმა მინდოდა და სოსოთოლარეს მე თქვა სოსოთოლარეს ად არის და მე ინტერვიუები ვნახე მასთან სოსოთოლარე არის ამერიკაში კაიხანია არის ანუ ამ სიმღერის გამოსვლიდან ცოტა ხანში ვეწავიდა და როგორც მიუხვდა რამდენიმე ინტერვიუ წავიკითხე და ძირითადად რასაც აკეთებს არის სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობს. ანუ სტიქაროსანია, სახელზეც რაღაცნაირი შეცვლილია, გალობს და ეხა ფულს ხოლობს, არ ვიცი, არ იქა რა, რაღაცებს აკეთებს. თავი და როგორ წყვებოდა, ჭურჭელს რეცხავდა, ესე იყო რა, ფიზიკურად მუშაობდა და მერე თვითონ იყო ძალიან კმაყოფილი და მომეფონა გუნზე, ასე ვთქვათ, ანუ წყვებოდა, რომ აქ რო ვიყავიო, ძალიან ვიყავიო ჩართული ამ რას ნარკოტიკებშიო როგორც მე ძალიან და ნარკო დამოკიდებული იყო ძალიან რაღაც ის იყო თავისი აზრით არასწორად ცხოვრობდა რაღაც კლუბები და მოკლედ ვეღარ ხედავდა ვერაფერს და მე წავიდა იქ რა ჭურჭელს რეცხავდა და უცებ მიხვდა რაც უნდა ეკეთებინა და რაღაცა სულიერი ცხოვრებით დაიწყო ცხოვრება რელიგიურით და თვითონ კმაყოფილია ამით და ყოჩო ხსოსოს რომ იპოვა თავისი გზა ეგ არის კარგი გარჩერებ მე დაფიქრე რომ მე ვილას ისე იმ ტიპთან ვარ მაესტრო რა არისო და როცა უსწრებს მაესტრო თქვა ლექსენი გიგა მიქაბერიძე თქვა ირაკლი ჩარპიონის რეალურის ჩავრთო და მეთქე ხან კაიგი ხოცები მეზარება ისეც სხვა რაღაცები მაგ გასაკეთებელი და იმ ბიჭმა მომწერა მე რომ არო ლექსენიო ვიცი უბრალოდ არ ვიცოდი როგორ ეს მაესტროზე იყო და მე დაფიქრე რომ ახლა უცნაურია სადაურსა საწა იყო იმ ბიჭის პროფაილზე შევედი და ნახე რა თქონდა გაზიარებული რაღაცები ბერძნულად წერა ბერძენიც არ არის როგორც მივხვდით თავისივე ნაწერეთ და დანარჩენი ქონდა რომ გზაურების სიმღერები გაზიარებული და ლექსენის და ეს გიგამიკაბერძის და კატოს ექსანდეს ნომან მენ ხოდ მე გზადაგზა მიმოხილვის ფარგლებში ტოროლების სიმღერაც გავუშვი. ტოროლები ვინც არის ის მაესტროზე გადიოდა დილის გააცემა. ტოროლები ერქვა, იმიტომ რომ ტოროლები ადრე დგებიან და ეს სიმღერა ჰქონდათ დაწერილი, მოიცpanამ რა ხარ მან დავარა, მასაც ორი წამით ამოვწევ. ძალიან საყვარელი სიმღერა, კლიპი აქ ისეთ, ანუ ეს გალცემის დეკორაციაში ჩაწერილი და ძირითადად მღერიან არის კატოარი, მზია არის, მაშინ ლუკას სახელით იყო ტიკო სადუნიშვილი. Да заламазები არიან სამიანი რაღაცა ფხიარულად და მანამნე სპორტანჭა სიმღერაა ეს აკაიფო ალბათ რაღაც იყო პატარა ბიჭი რომელსაც რაღაც სხვა სახელი ერქვა რომელიც აქ არ იყო ნახსენები და ალბათ თავის ვერსიაში მღეროდა დილამშვიდობის ყველას ნიკოს მიხოს ცოპოს და ყველას მოკლედ რა როცა სახელები ახლა ჩამოთვლილი მე ფიქრობ რომ რატო ჩემი სახელი არ არის ქართლკახეთი იმერეთი გურია და რაჭა სად არის რაჭა სად არის ლეჩხუმი ვერ ჩატორს არამედ მე ფიქრობ ხოლმე მაგას და მე რამე იმერელი ვარ. იმერეთი ყველა ლექსში არის ხოლმე საქართველოს მოხსენიებული, სადაც საჭირო არის რომ იყოს, რომ თუ არ არის მოხსენიებული, მე ესე ხარ, რომ სად არის აქ? სად არის იმერეთი? უნდა იყოს იმერეთი, თუ არ არის შენი პრობლემაა და არა ჩემი რო არ არის მოხსენიებული. მე ფიქრობ, რომ ტოროლები ვინ სად არის თქო და მეთქე აღარ ასწერ, ხა ტოროლები სად არიან, იქნება არც ისე საერთოდ რა არის და თან არც ვიცი სად არიან. მე ხო მზია ვიცი სადაც არის, იმიტომ რომ ჩანს ხოლმე Facebook-ან, ვისაც მეგობარია და თან ზოოპარკის პიარით არის დაკავებული სამამულის შულო საქმნით და რაღაცა თუ არა გაქვთ მოსმენელი სხვა ჩორის პოდკასტი ყავდა სტუმრად ერთ-ერთ ყველაზე კაი პოდკასტი იყო რაც გავიკეთებია სტუმართან ერთად 10 ყველაზე კულ ცხოველი ზოოპარკში მე მგონი ეგრე ერქვა და ძალიან მაგარი ისტორიებია ზოოპარკის ცხოველებზე და არასდროს არ მოგიწოდებთ ხოლმე რაც მოусმინით ჩემსაც მაგრამ თუ რაღაც ჩაწერეთ ნიკოს პოდკასტი მზია და იპოვეთ. კატოს პირველი კურსიდან ვიცი უნივერსიტეტიდან ძალიან დიდი ხანია მეგობრობდით, არ ვიცი რას აკეთებს და ასტიკო არ ვიცი რას აკეთებს და ამიტომ არ მივწერე რომ იცი ტიკო სადუნიშვილი ზუსტად არ ვიცი რას აკეთებს, ბოლოს როცა ვნახე 2 წლის წინ სახელმწიფო კონცერტი მიყავდა სადაც გამოვიდა და მომავალ წელს გისურვებთ ყველას ეს რაც დავამახსოვრდა ეხლა სამახსოვრდა აზროვნების ნაკადი და ყველაფერს გიზიარებ. მოკლედ ტიკო იყო რომ გამოვიდა საახალწლო კონცერტზე ყოველდღე და ახალ წელს გისურვებთ სულ ყველას ყველაზე სანუყვარო ცნებას, დეკრიმინალიზაციას, თუ რაღაც და არავინ უ არ გააკეთა, იმიტომ რომ მართლა ფშოში არ იყო ახალ წელს დეკრიმინალიზაციის ოცნება და მიუხედავად იმისა რომ არ მალავ ჩემს დამოკიდებულებას დეკრიმინალიზაციის მიმართ, რომელიც მომხრეცა ვარ ალბათ აქვს ყველაფერს თავისი ადგილი. ისე ტოროლების კლიპში გიორგი გაბუნიაზე, სიმწორო ისიც ტოროლა იყო ერთ-ერთი. არა გიორგი გაბუნია, რომელსაც იმედზე გადაცემა მიყავს, რომელსაც ჰქონდა ლაივ ვერსია ჩაწერილი ქვეყანა აირიასი მარი კათხელიძესთან ერთად, იმიტომ რომ სულ რაა ამერიკაშია. არამედ ის გიორგი გაბუნია ქერო პუტინს აგინა და მე რო კადიროვი კლავდა და ეხლა ცრავს მეებშია და მაგრამ ტოროლებში შესაძლოა დაახლოებით ისეთივია როგორც ეხაც როგორც მაშინ. ნუ ვიღაცებს აქვთ ეგარ რომ ასაკი არ ეტყობათ ხოლმე. ჩიხში შევედიან, ეხლა გასაგრძელებელი აღარ მაქვს და მინდა რომ ასე შევკრა ბოლოში და დასკვნა გავაკეთო, რომ აი მასტერშეფით დავიწყეთ და სიმდვილეში ხო მასტერშეფითვე დავამთავროთ. კარგი სეზონი ჩანს, იმედია ესე გააგრძელებენ, იმედია ღირსეული გამოიმარჯვებს და პრინციპში ვინც გამოიმარჯვებს, იმისკენ ვიქნები. ეს არის ჩემი ესა სათქმელი დღეს. ამით დავამთავრებ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის რუბრიკა ნიკოს პოდკასტი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება